Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Jeesus puhuu vuorisaarnassaan kahdesta tiestä. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Jeesus tuo esiin selkeästi, että on vain kaksi tietä, joista jompaa kumpaa ihmiset kulkevat tässä elämässä. Lavea tie vie kadotukseen, kaita tie johtaa taivaaseen. Ei ole useampia teitä, vain kaksi. Sinäkin kuljet tänään jompaa kumpaa näistä teistä, joko kohti kadotusta tai kohti taivasta. Iltamme teema on, jos taivas unohtuu. Voiko taivaan ja sinne pyrkimiseen unohtaa? Onko se mahdollista? Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumissa eräästä miehestä, jolle kävi näin. Taivas unohtui, koska hänellä oli jotain mielenkiintoisempaa, mikä vei hänen aikansa ja hänen sydämensä. Jeesus kertoo, oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavaan vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Rikkaalta mieheltä ei puuttunut mitään tässä elämässä. Hän vietti päivänsä nauttien elämästään loistossa ja ylellisyydessä. Yhden asian hän unohti kaiken huvituksensa keskellä. Hän unohti tehdä parannuksen synneistään ja kuolema yllätti hänet. Jeesus jatkaa, ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kovaa tuska tässä liekissä. Rikas mies oli joutunut kuolemansa jälkeen kauheaan paikkaan, eikä hänellä ollut sieltä pois pääsyä. Rikas mies oli rakastunut maailmaan, ja tuo rakkaus koitui hänen turmiokseen. Johanneksen kirjeessä varoitetaan, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Elämän korskeus, jossa rikas mies eli ja joka vei hänen sydämensä, ei ollut Jumalasta, vaan maailman ruhtinaasta, saatanasta lähtöisin. Kuinkahan moni suomalainen onkaan rakastunut tähän maailmaan ja unohtanut taivaan? Toisen Timoteuskirjeen mukaan viimeisten päivien ihmiset ovat rahanahneita. Monilla raha on tullut epäjumalaksi elävän Jumalan sijaan. Jeesus sanoo, ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Täällä Suomessa ei enää rukoilla sananlaskujen kirjan sanoin, älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna, anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra, ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Kukapa nyt enää määräosaan leipää tyytyisi? Optiot ja osakesalkut, voiton maksimointi ja miljonäärit ovat tämän ajan ykkösuutisia. Haluatko miljonääriksi? Tahdotko tulla rikkaaksi? Ovat aikamme tiedotusvälineiden jokapäiväisiä kysymyksiä meille. Kukaan ei enää tunnu kysyvän julkisesti. Tahdotko päästä taivaaseen? Haluatko iankaikkiseen elämään? Tiedätkö sinä, kuulijani, miten taivaaseen pääsee? Yltäkylläisyys on tullut meille suomalaisille hengelliseksi turmioksi. Kuka on Herra? Mihin minä mukaan Jumalaa tarvitsen? Ovat aikamme luterilaisen kansankirkon jäsenen kysymyksiä. Rahan ahneus on synti ja Raamattu varoittaa. Eivät ahneet saa periä Jumalan valtakuntaa. Ahneudesta on tehtävä parannus, jos tahtoo päästä Jumalan taivaaseen. Juudan kirjeessä kerrotaan eräistä kaupungeista, joissa asuvat ihmiset, kaikki, unohtivat taivaan. Näin Juuda. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Noissa kaupungeissa harjoitettiin haureutta. Miehet makasivat naisten kanssa ja päinvastoin, jumalattomasti syntiä tehden. Mutta lopulta tavanomainen haureus ei enää riittänyt, vaan miehet syttyivät kiimoissaan toisiinsa, he eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin. Kun kansa ei tehnyt parannusta synneistään, Jumalan viha ilmestyi taivaasta ja kaikki noiden kaupunkien asukkaat saivat surmansa. Eivät ainoastaan ne, jotka harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, vaan kaikki sylilapsista vanhuksiin asti. Vain hurskas Loot, hänen vaimonsa ja heidän kaksi tytärtään pääsivät Sodomasta pakoon. Vastoin enkelin käskyä, Lootin vaimo pysähtyi katselemaan Sodoman tuhoa ja muuttui suolapatsaaksi. Lopulta vain Loot tyttärineen pelastui tuholta. Nämä kaupungit ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Emme kai luule Jumalan laskevan leikkiä, kun hän on jättänyt Sodoman ja Gomorran sekä niiden ympärillä olevat kaupungit varoittavaksi esimerkiksi niille kansoille ja kaupungeille, jotka vastedes jumalattomasti elävät ja hylkäävät elävän Jumalan. Synti on saanut yhä suuremman vallan ja entistä räikeämpiä muotoja kansamme keskuudessa, kun Jumalan sana tallataan ylpeästi ja pöyhkeillen jalkoihin. Suomessa harjoitetaan haureutta miesten ja naisten kesken häpeämättömästi ja peittelemättä. Tiedotusvälineissä tämän synnin harjoittajat kerskuvat julkeasti tekosillaan, ja heidät aivan kuin nostetaan ihailtavaan ja kadehdittavaan asemaan. Avoliitto on tullut viimeisen 30 vuoden aikana niin yleiseksi ja yleisesti hyväksytyksi, ettei siitä enää juuri kukaan tunnu pahastuvan. Avoliitto on kuitenkin Jumalan sanan valossa julkihuoruutta, siitä huolimatta, että kirkko ja seurakunnat ovat jo kauan vaienneet tästä synnistä. Kenties siksi, etteivät vain loukkaisi ketään ja ettei vain kukaan eroaisi kirkosta tai seurakunnasta ja veisi veromarkkojaan mukanaan. Haureuden synti, kuten muukin synti, on kuitenkin paljon syvemmällä kuin meidän näkyvissä teoissamme, koska synti asuu meissä uskovissakin. Jeesus sanoo vuorisaarnassa: te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kansansa. Haureuden synnistä, olkoonpa se julkista tai salaista, on tehtävä parannus, jos tahtoo päästä taivaaseen. Avioerot ja eroneiden uudelleen avioitumiset ovat tulleet maassamme niin yleisiksi ja yleisesti hyväksytyiksi, että vain harva lienee enää kiinnostunut siitä, mitä Jumala näistä asioista sanoo ja tahtoo. 1960-luvulla alkanut kehitys on johtanut siihen, että vuosittain solmitaan noin 24 000 avioliittoa ja noin 14 000 avioliittoa puretaan, vaikka Jeesus sanoo, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Raamatun opetuksen mukaan avioero on myönnytyksenä mahdollista aviorikoksen tähden, mutta uudelleen avioituminen on mahdollista vasta edellisen aviopuolison kuoltua. Ei tämän asian ymmärtäminen Raamatusta ole ylivoimaista, sanohan Jeesus selvästi. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin. Me emme vain tahdo totella Jumalaa, vaan haluamme elää omien himojemme mukaan. Tässä asiassa Jumalan tahto ei näytä kiinnostavan kirkkoa, ei seurakuntia, ei edes herätysliikkeitä, koska Jumalan tahdon vastainen meno vain jatkuu ja yhä yltyy niiden antaessa tälle menolle auliin tukensa. Jumalan sana on selvä. Kyllä meidän isovanhempamme ja esivanhempamme sen ymmärsivät, mutta meidän tämän päivän suomalaisten sydän on kova, ja moni vielä sen paaduttaa omaksi turmiokseen. Erityisesti haureuden syntejä käskyä älä tee huorin vastaan, puolustellaan rakkaudella. Usein kuulee sanottavan, tärkeintä on, että rakastaa. Tai rakkauden näkökulmasta tällaista pitää sallia. Rakkauden näkökulmaan otti kantaa Martti Simojoki, myöhemmin arkkipiispa, kirjassaan kirkko ja eronneiden vihkiminen seuraavasti. Sopii kuitenkin kysyä, kumpiko on suurempaa rakkautta? Sekö, että kirkko myötätunnosta vihkii uudelleen, vai sekö, että kirkko sanoo jokaiselle jäsenelleen, sinun uusi avioliittosi on synti? Valheellisen rakkauden näkökulmaan otti kantaa myös Martti Luther, kun hän sanoi, kun saatana paljastetaan, niin se alkaa itkeä ja puhua rakkaudesta. Onko se rakkautta, jos synnintekijälle ei sanota, että jumalattomat eivät peri taivasten valtakuntaa, vaan että synnistä on tehtävä parannus, jos tahtoo päästä taivaaseen? Onko se rakkautta, jos synnintekijä tuuditetaan väärään rauhaan sanomalla, rauha, rauha, ei Jumala tuomitse, vaan on armahtavainen? Ei synti muutu hyväksyttäväksi Jumalan silmissä, ei edes homoseksuaalisuuden harjoittamisen synti, vaikka eduskunta on säätänytkin onnettoman parisuhdelain, vaikka kirkon monet papit, jopa piispa, ovat valmiit siunaamaan homo- ja lesbosuhteet, sillä Jumala ei syntiä siunaa, eikä synnin päälle siunaa. Pietari sanoo apostolien teoissa hyvin selvästi. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Jeesus siunaa meitä vain, kun käännymme itse kukin pois pahuudestamme. Tänä enemmistödemokratiaa korostavana aikana on syytä nähdä, että Jumalan valtakunnan asioissa enemmistö on useimmiten väärässä. Jumala ja hänen sanansa on aina oikeassa, kuten Sodoman tapauksesta näemme. Jeesus rakastaa homoja ja lesboja, mutta vihaa heidän syntiään. Mutta heilläkin on oikeus kuulla evankeliumi, tehdä parannus, saada syntinsä anteeksi ja päästä Jumalan lapseksi. Jumalan pelko on käynyt harvinaiseksi, ellei peräti hävinnyt maastamme. Herran pelkohan on Raamatun mukaan pahaan vihaamista, siis synnin vihaamista, ei niinkään naapurin, vaan ennen kaikkea omassa elämässämme. Kun Jumalan pelko on hävinnyt, voidaan sanoa, kuten eräs seurakunta nuori neitonen äskettäin sanoi Sanomalehti haastattelussa. Minun mielestäni usko ei sulje pois alkoholia, tupakkaa tai esiaviollista seksiä. Nykynuorille tyypillinen baarielämä ja seurakuntaelämä voidaan yhdistää. Kun Jumalan pelko häviää, sanotaan minun mielestäni, eikä etsitä vastauksia elämän kysymyksiin Jumalan sanasta. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle, ei siis Korinton kaupungille. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, epäjumalien palvelijat, avion rikkojat, eivät miehille antautuvat ja miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, ahneet, juomarit, pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Kuinka moni pettääkään itsensä, kun tallaa jalkoihinsa selvän Jumalan sanan ja näin jää synteihinsä. Toisen Timoteuskirjeen mukaan viimeisten päivien ihmiset ovat hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Erilaista nautinnoista ja hekumallisten himojen tyydyttämisestä on tullut keskellemme hekuman epäjumala, jota rakastetaan enemmän kuin syntisten vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Emme voi palvella Jumalaa ja hekumaa. Näin me petämme itsemme yksilöinä ja kansana niin kuin teki Israelin kansa Jeremiaan aikana, jolloin Jumala puhui ankarasti varoittain tällä tavalla. Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut ja vannoneet niiden kautta, jotka eivät jumalia ole. Minä ravitsin heitä, mutta he tekivät aviorikoksen ja porton huoneeseen he kokoontuivat. He ovat hyvin ruokittuja, äleitä orita. He hirnuvat kukin lähimmäisensä vaimoa. Enkö minä tällaista rankaisisi, sanoi Herra, eikö minun sieluni kostaisi tämän kaltaiselle kansalle. Israelin kansa ei nöyrtynyt parannukseen ja Jumalan tuomio tuli jo Jeremiaan aikana. Kun Jumala näki Sodoman ylpeän menon ja ilakoinnin, hän vavahduttavan yksinkertaisesti toteaa Hesekielin kirjassa. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. Jumalan tuomiot odottavat, ja roomalaiskirjeen mukaan Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmistä jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta, siis meistä uskovista, ei maailmasta. Kuitenkin tälle syntiselle sukukunnalle kuuluu vielä tänään Jeesuksen sana, menkää ahtaasta portista. Mitä on puhe ahtaasta portista? Mikä se on? Jeesus sanoo, minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Jeesuksen kautta pääsee sille tielle, joka johtaa taivaaseen, sillä portti on Jeesus itse. Portin tekee ahtaaksi se, että me emme tahtoisi luopua syntielämästämme. Jeesus-portin kautta sisälle pääsee se, joka syntejään katuen kääntyy syntisten vapahtajan puoleen, tunnustaa syntinsä ja pyytää niitä anteeksi. Jeesus rakastaa meitä syntisiä niin paljon, että on Golgatan ristillä kärsinyt syntiemme rangaistuksen meidän puolestamme. Kaikki meidän syntimme on sovitettu, kaikki, joka ainut synti. Hän ylösnousut ja elävä vapahtaja antaa katuvalle synnit anteeksi armosta ja puhdistaa kalliilla sovintoverellään kaikesta saastasta ja vapauttaa synnin vallasta. Jeesus antaa uuden elämän ja uuden hengen, pyhän hengen sisimpäämme. Ahtaalta portilta alkaa kaita ristin tie, Jeesuksen seuraamisen tie kohti taivasta. Ahtaalta portilta alkaa joka päiväinen taistelu syntiä vastaan Jumalan armon avulla. Ahtaalta portilta alkaa uusi elämä joka päiväisessä parannuksessa ja uskossa. Kumpaa tietä sinä kuljet? Haluan kysyä sinulta 1800-luvulla Englannissa eläneen saarnaajien ruhtinaaksi mainitun Charles Spurgeonin sanoin. Elämäsi suurin ratkaisu. Oletko jo tehnyt sen? Monta ratkaisua olet tehnyt, mutta oletko tehnyt elämäsi suurimman ratkaisun? Suurin ratkaisu on sen, josta on suurimmat seuraukset, iäisyysseuraukset. Oletko seissyt tienhaarassa, jossa toinen viitta osoittaa taivaaseen ja toinen kadotukseen? Ehkä juuri nyt seisot. Minkä valinnan soisit, että vanhempasi olisivat tehneet he, jotka jo ovat iäisyydessä? Minkä valinnan soisit, että lapsesi tekisivät, kun kerran itse olet iäisyydessä? Minkä valinnan olisit suonut tehneesi tänään seisoessasi juuri nyt tienhaarassa, kun kerran kuolinvuoteellasi tai iäisyydessä ajattelet tätä hetkeä? Tee tänään, mikä tehtävä on. Älä jätä elämäsi suurinta ratkaisua epämääräiseen tulevaisuuteen. Kadotuksessa on paljon sellaisia, jotka ajattelivat kerran kääntyä, mutta jotka eivät kääntyneet tänään. Käänny tänään. Mitä sinä vastaat tänään?
Evankeliumin ensimmäisinä vuosisatoina Jumalan valtakunta levisi käsittämättömällä nopeudella yli silloisen tunnetun maailman. Miksi? Siksi, että uskovat olivat Jeesuksen todistajia. 60-70-luvulla, kun kansanlähetys otti ensimmäisiä askeleitaan, silloinkin evankeliumi levisi tässä maassa nopeasti. Miksi? Sen tähden, että silloinkin uskovat olivat Jeesuksen todistajia. Kuinka on tänä päivänä? Olemmeko me Jeesuksen todistajia? On niin kuin kuulimme äsken tuo Jeesuksen lupaus, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Se sellainen maailmaa valloittava todistus tapahtuu siis tuolla maailman keskellä, mutta on virkistävää kuulla myöskin tuoretta todistusta aina näin tällaisessa kokouksessakin. Ja nyt me saamme kuulla Saara Tillin elämän tarinaa. Ole hyvä.
Joo, heippa kaikille. Tosiaan mun nimeni on... mun nimeni on Saara Tilli ja olen kotoisin tästä aika läheltä, tuosta Vammalasta. Mutta tällä hetkellä asustelen ja samalla opiskelen tuolla Ryttylässä kansanlähetysopistossa ja semmoisella linjalla kuin nuorisotiimi. Ja mä haluaisin kuitenkin jakaa teille jotain mun elämästäni siitä, miksi mä oon tässä. Mä oon saanut syntyä uskovaan kotiin. Mulla on äiti ja isä ja kaksi isosiskoa, joiden koulutuksessa on saanut olla pienestä asti. Ja mulla on ollut iso veli Markus, jota mä en ole ikinä saanut tavata. Markus lensi jo pienenä lapsena taivaaseen meitä odottamaan. Ja mä oon saanut jo pienestä asti semmoista evästä elämään, joka kantaa vielä tänäänkin. Mutta kuitenkin sieltä kodista on joskus lähdettävä ja yläaste kun oli ohitte, niin oli tehtävä päätös, että mitäs nyt ja minnes nyt pitää ottaa seuraavat askeleet. Ja mä lähdin opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi aika pitkälle kotoa. Ja se aika 2 vuotta kun siellä olin, niin se oli tosi kipeätä aikaa. Mä jouduin pysähtyyn 2 kysymyksen eteen, jotka oli aika vaikeita ja ne kysymykset oli, joita mä pohdin, että kuka mä oon ja kuka on mun Jumalani. Ja mä kaipasin myös varmuutta siihen, että kenen mä voin turvata silloin, kun mä pelkään ja tää maailma on pelottavaa ja mä koen itteni yksinäiseksi. Ja mä löysin Raamatusta tämmöisen kohdan, jonka mä haluaisin teille lukea. Tämä on psalmista 39, siitä pätkää, tämä menee näin. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Tätä kohtaa on tullut luettua edestakaisin monta kertaa. Ja tämän kohdan perusteella mä oon ymmärtänyt sen, että mä oon Jumalan luoma luomus ja arvokas sellainen. Se ei ole luonut mitään 10 saaraa kerralla, vaan se on luonut just mut ja käyttänyt silloin muhun aikaa. Ja kun mä mietin sitä, että kuka on mun Jumalani, niin mä ymmärsin, että mun Jumala on armahtava. Mun Jumalani on rakkaus. Mun Jumalani on anteeksi antava. Ja mä en syntisenä ihmisenä voisi olla hänen kanssa yhteydessä, ellei hän olisi keksinyt ratkaisua, avannut mun elämässäni uuden sivun. Sellaisen sivun, jota mä voin maalata tietäen, että mulla on Jumala, johon mä voin luottaa, johon mä voin turvata silloin, kun mua pelottaa. Ja Jumala on antanut mulle elämän. Mun tehtävä on nyt kulkea niitä askelia, joita hän on mulle valmistanut. Mä haluan toivottaa teille jokaiselle paljon siunausta. Toivottaa rohkeutta askeliin, jotka pelottaa. Katsokaa ylös ristin juureen, niin sieltä löydätte avun, sieltä löydätte voiman ja sieltä löydätte elämän. Amen.
Tässä parin vuorokauden aikana muistamme erilaisia meidän lähetyskenttiä, joita on ympäri maailmaa, ja tänä iltana on vuorossa juutalaiset. Juutalaiset, jotka ovat unohtaneet Messiaansa, me saamme olla todistamassa juutalaisille ja kertomassa juutalaisille Jeesuksesta, joka itsekin oli juutalainen, monien lähettien ja monenlaisten työmuotojen kautta. Ja tänä iltana, kun mielessämme saamme rukoilla juutalaistyön puolesta, niin seuraavan virren aikana tuollaisten veljet lähtevät liikkeelle ja me saamme olla ihan taloudellisestikin tukemassa juutalaistyötä. Virsi on 615.
Kerronko teille ihmeen, mikä on kohdannut mun elämääni? En mä kerron vasta 10:00 alkavassa konsertissa. Tuutte kaikki kuuntelemaan. Mutta tämän tilaisuuden jälkeen, niin tuossa Naksoksen levyosastolla olen, jos joku haluaa viedä muistoksi, minun surusta nousee laulu äänitettä CD:nä ja kasettina, ja sitten siellä on yksi video konsertoituu Göteborgista, se on siellä, niin mä tulen tämän tilaisuuden jälkeen niitä halukkaille antamaan sieltä. Ja nyt laulu, jos näen täällä Herrani kirkkauden Philip Lissin sanojen mukaan, joka menetti Atlantin aaltoihin vaimonsa ja lapsensa. It is well with my soul, alkuperäinen teksti, joka on suurin piirtein, on niin hyvin kaikki täällä minun sielussani, kuitenkin vaikka perheen olen menettänyt.
Se, että jonkun elämä kulkee ja tiettyjä latuja saattaa olla usein hyvin pienestä kiinni. Ja pienestä kiinni usein näyttää olevan sekin, että joku ihminen tulee uskoon. Hannu Uusmies, suomalainen mies ja upseeri, kertoo kirjassaan pienestä kiinni, mitenkä hänen elämänvaiheensa meni ja kuinka Jeesus hänet pelasti. Vähän laajempi todistuspuheenvuoro. Tätä kirjaa, niin kuin yhtä ja toista muutakin hyvää, on tuolla Uudentien kirjapöydillä saatavana vielä. Ainakin tämän illan ajan, en tiedä riittääkö pitempään. Kalliit sielut. Näin oli ainakin 1700-luvulla vielä joillakin jumalanpalvelussaarnaajilla tapana puhutella kuulijoitaan. Aika paljon on tavat ja aika kai noista vaiheista muuttunut, mutta ei kai sentään se, että meidän sielumme ovat kalliita sieluja. Olet ehkä pannut merkille saman asian, mikä on minua tullut vastaan monta kertaa näiden uskossaolovuosieni aikana. Ja se on se, että kuinka hyvää huolta Jeesus pitää omistaan. On totta joka sana, kun hän sanoo siitä, että hän on tullut sitä varten, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Ja kuitenkin aika usein näyttää siltä, että ne meidän pyrkimyksemme ja Jumalan suunnitelmat ja Jumalan toiminta menee ristiin. Mehän teemme koko ajan työtä, en mä tiedä kaikki, mutta ainakin minä, sen eteen, että elämä olisi jotenkin turvallista. Se olisi varmaa, se olisi ennustettavaa. Jumalankin eteen me usein tulemme juuri sen tähden, että me haluaisimme, että elämä on tasaista ja turvallista, ja jossa esimerkiksi ajatus kuolemasta on kaukana. Nyt kuitenkin Jumala sallii meidän elämäämme paljon menetyksiä, vastoinkäymisiä, sairautta, jopa kuoleman pelkoa. Minkä ihmeen tähden Jumala, joka on rakkaus ja joka rakastaa meitä, tällaista sallii jopa omilleen? Hän sallii sen sinun elämääsi, minun elämääni sen tähden, ettei taivas unohtuisi. Saarnaajan kirjassa on sanat, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla? Saarnaajan kirjan avainsanat ovatkin nämä auringon alla. Jos nimittäin me elämme kristittyinäkin vain tämän auringon alla, niin kaikki on turhaa. Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä, jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Toisin sanoen, jos taivas unohtuu, kaikki on turhaa. Mutta sen sijaan, jos taivaan Jumala saa antaa tarkoituksen meidän iäisyydellemme, silloin jokainen turhimmaltakin tuntuva hetki, vaivannäkö ja jopa kärsimys ja menetykset tässä elämässä saavat suuren merkityksen ja sisällön. Sen tähden on äärettömän tärkeää se, että taivas ei unohdu. Silloinkaan, vaikka saamme elää sitä todellisuutta, että Jeesus pitää todella hyvän huolen. Tässä on yli 30 vuotta saanut olla uskossa ja Jeesuksen teitä kulkea, niin kyllä se on niin totinen tosi, kuinka hyvän huolen Jeesus omastaan pitää. Nimittäin se, että taivas ei unohtuisi, on tärkeää, koska saatanalle ei loppujen lopuksi ole ollenkaan sitä vastaan, että me kokoonnumme tänne kansanlähetyspäiville. Eikä hänellä ole sitäkään vastaan, että me harrastamme monella tavalla kristillisyyttä. Mutta sen sijaan, sitä se ei halua, että täällä joku ihan oikeasti herää omassa tunnossaan. Että joku ihan oikeasti alkaa tekemäänkin parannusta synneistään, jolle ei riitäkään sellainen lohdutteleva kristillisyys, vaan jossa mennään Jumalan kasvojen eteen ja ollaan valmiit siihen, että Herra saa katsoa tämän ämpärin pohjaan saakka. Ja että maksoi mitä maksoi, niin välit Jumalan kanssa on saatava kuntoon. Liian monelle, silloin kun Jumala meitä kutsuu, riittää sellainen ratkaisu kuin uskonnollisuus. Siis se, että ei tehdäkään todellista parannusta ja käännytä vastavirtaan kulkevalle elämäntielle ja taivastielle, joka kuitenkin on ihana tie, vaan jatketaan kuten ennenkin. Jatketaan samalla tavalla kuin tässä maailmassa ihmiset elävät. Tavoitellaan niitä voittoja, joita tässä maailmassa voitetaan. Mutta tehdään se kristityn nimeä kantaen. Se on uskonnollisuuden tie. Joku vanha viisas, meidän liikkeemme ihan kantaisiä, en tiedä olisiko Urho Muroma vai kuka, piirsi sellaisen kuvan, että oli tämä leveä valtatie, tämä maailmantie, se lavea tie, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja sitten ihminen tuli sille paikalle, että häntä kutsuttiin, Jumala kutsuikin häntä parannukseen. Niin hän kyllä halusi lähteä taivastielle, olisi halunnut lähteä taivastielle, mutta ei halunnut tehdä parannusta synneistä. Ja niinpä hän keksikin sen, että hän hyppäsi siihen lavean tien laidassa olevalle kapealle uskonnollisuuden tielle. joka kulki kuitenkin täysin samaan suuntaan kuin se lavea tie. Sen sijaan meitä siis kutsutaan siihen, että me kääntyisimme taivastielle. Vanhat kertovat, että siellä ahtaalla portilla on paljon kävijöitä ja siellä ehkä tänäkin iltana moni tallustelee ja pysähtyy ja sitten lähtee pois. Senpä tähden 1800-luvun alkupuolella pyhäkoulun isä, jumaluusopin tohtori Johan Fredrik Berg postillassaan kirjoittaa, taikka tämä on saarna, jonka hän on siellä Nurmijärven kirkossa 1800-luvun alussa 20-luvulla saarnannut. Hän pohtii siellä kysymystä, mikä estää ihmistä todellisesta kääntymisestä. Miksi me tyydymme vain sellaiseen puolivillaiseen kristillisyyteen? Miksi tyydytään vain siihen, että saisimme jotakin lohdutusta, mutta ei sitä, että Herra saa meidän koko elämämme? Kun, niin kuin sanoin, Herra pitää hyvän huolen meistä. Parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua, on se, että Jumalan tahto mahdollisimman pikkupiirteisesti saa toteutua sinun ja minun elämässämme. Se on onnellisinta elämää. Ja surkeinta ja onnettominta on se, mitä enemmän saatanalla on sijaa. Kun Berg pohdiskelee sitä kysymystä siellä kirkossaan, mikä estää ihmisiä kääntymästä, niin hänellä on paljon tässä asioita, mutta otan yhden ja siitäkin vain muutaman rivin. Ensiksi hän toteaa, tietämättömyys estää syntisen totisesta kääntymisestä. Ja jatkaa. Jos oikein tietäisit, missä onnettomassa tilassa olet, kuinka hirveää on olla Jumalan vihan alaisena, saatanan johdatettavana ja hänen omanansa. Jos siis syntiselle ihmiselle oikein näytettäisiin, kuinka paljon sinä menetät, kuinka paljon me menetämme joka askeleella silloin, kun me kuuntelemme tämän maailman ääntä, emmekä seuraa Kristusta. Kun me palvelemme syntiä, kuinka paljon me menetämme joka hetki. Joka ainoa lankeemus niin jumalattoman kuin uskovankin ihmisen elämässä on menetys. Korvaamaton menetys. Mutta sitten Berg jatkaa. Jos tietäisit, mitkä kauheat vaivat odottavat kääntymätöntä syntistä helvetissä, niin et yhtään silmän räpäystä viivyttäisi kääntymistäsi. Siis tämä pyhäkoulun isä, joka osaa siis lapsillekin kertoa, niin osaa meillekin kertoa tällain hellästi ja nätisti sen, että jos sinä tajuaisit, mikä siellä iäisyydessä odottaa syntistä, niin sinä et silmän räpäystäkään siirtäisi. Et kyselisi, että niin, mutta. Toinen asia, jonka hän tässä ottaa sitten esille tästä tietämisestä, on tämän kääntöpuoli. Jos tietäisit, oikein tietäisit, kuinka sangen autuaalista ja suloista on olla yhdistettynä vapahtajaan, olla hänen armonsa osallisuudessa, syntien anteeksi saamisen, Jumalan rauhan ja hyvän oman tunnon vapahtajan lohdutuksen, avun ja varjelluksen nautinnossa. Niin, jos me oikein ymmärtäisimme sen, juuri sen, mitä olen moneen kertaan tässä todennut, kuinka hyvää huolta Jumala omistaan pitää. Silloinkin, kun me sairastamme, me tiedämme kuitenkin, että se ei ole tarpeetonta, semmoista tarkoituksetonta sairastamista ja kärsimistä. Me saamme sairastaa ja kärsiä ja kokea menetyksiä ja monta muuta rakastavaa vapahtajan käsissä. Me tiedämme, että kaikki on hyvässä hoidossa. Mutta tästä näköalasta hän siis vielä jatkaa näin. Jos oikein tietäisit, mikä autuus uskovaisille on taivaassa valmiina, niin kohta kääntyisit. Ja varmaan onkin näin, että jos meille näytettäisiin tässä, että mitä taivaassa on, niin yksikään meistä ei haluaisi jäädä tähän halliin enää pieneksikään hetkeksi. Kukaan ei haluaisi jäädä edes Reijon konserttia kuuntelemaan. Me haluaisimme lähteä heti taivaaseen. Lapset on onneksi tuollainen asiantuntijoista seuraavassa asiassa. Nimittäin Rölli Peikko, jos mä oikein olen kuullut jossakin, niin laulaa, että hän elää vaarallista elämää. Ja se taisi olla sillä tavalla, että hän elää niin vaarallista elämää, että siinä saattaa saada nuhan, tai voi saada mustelman, tai jotain muuta sellaista. Itsekin olen monta kertaa todennut, että mitäpä olisi elämä ilman vaaroja. Ja näyttää olematon ihmisiä, jotka pitävät erityisesti vaaroista ja haluat elää semmoista vaaran luomaa jännitystä elämässään. jossakin mainoksessakin sanotaan suomalaisista miehistä, että ne on kummallisia. Nainen sanoo, että ne on kummallisia, että vasta sitten kun on tämmöistä vaaran paikkaa, niin ne suomalainen mies toteaa, että nyt sitä vasta tuntee oikein elävänsä. Ja kuitenkin, meidän keskellämme täällä kaikessa rauhassa on ehkä joku, joka elää ihan normaalia, riskejä karttavaa, turvallista elämää, on jopa henkivakuutukset kunnossa. Ja kuitenkin, juuri sinä saatat tänä iltana tässä hetkessä olla äärimmäisen vaarallisessa tilanteessa. Elää äärimmäisen vaarallista elämää. Pelata sellaista uhkapeliä, jossa on korkeimmat mahdolliset panokset. Ja siinä pelissä ei voi muuta kuin hävitä. Siinä pelissä voi kadottaa sielunsa. Ja kuitenkin edellisiinkin sanoihmisiin viitaten, niin luulen, että jokainen Jeesuksen oma katuu vain yhtä asiaa. Sitä, miksi minä annoin niin myöhään, miksi en saanut nuorempana, miksi en saanut aikaisemmin antaa elämääni Jeesukselle. Että ei olisi saanut tapahtua niin paljon vahinkoa kuin ehti tapahtua. Henkilökohtainen usko Jeesukseen ratkaisee siis aika paljon tässä elämässä. Se vaikuttaa hyvin paljon tämän elämän osaan. Mutta ennen muuta, henkilökohtainen usko Jeesukseen ratkaisee kaiken iankaikkisuudessa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla poikaa ei ole, se ei ole elämää näkevä. Taidetaan jopa puhua siitä, että vain Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Jumalan suhteen ydinkysymys on siis siinä, onko meillä Jeesus, onko sinulla Jeesus, oletko sinä Jeesuksen seuraaja. Ilman Jeesusta on kaikki turhaa. Ilman Jeesusta Jumalan parhaimmatkin lahjat jäävät turhaksi, ne eivät auta, päinvastoin ne suorastaan kääntyvät meitä vastaan. Seurakuntayhteys, jota me nyt täällä saamme nauttia ja sitä, että saamme olla sanankuulossa ja esirukousten kohteina ja niin edelleen, se on yksi Jumalan suurista lahjoista. Jos käytän sellaista hyvin tuoretta ja ilmeisesti koskaan aikaisemmin esillä ollutta vertauskuvaa kuin se, että yksinäinen puu ei kauan pala. Niin se kertoo meille sitä, kuinka suuri lahja on uskovien yhteys. Mutta sekään ei auta sinua ja minua ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen. Kun Estonia silloin vuosia sitten vaipui Itämereen, pelastuivat ne, jotka sinä kohtalokkaana yönä olivat hereillä. Ne, jotka nukkuivat, he myös hukkuivat. He olivat kyllä siinä laivassa. Mekin voimme olla seurakuntayhteydessä, me olemme kirkossa ja meillä on uskovat mummut ja äidit ja lapset ja niin edelleen, mutta jos me itse nukumme. Nimittäin taivaan kutsun loppuessa, silloin kun Jeesus tulee takaisin, ei auta turvautuminen kirkkokuntiin, kirkkoihin tai kirkolliskokousten päätöksiin. Autuaita ne, jotka silloin ovat hereillä. Autuaita ne, jotka ovat hereillä ja kuulevat Raamatussa Jumalan sanassa pyhän ja hyvän paimenen äänen, ja vastavirtaan kulkien seuraavat sitä. Jeesus sanoi kerran, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Toinen lahja, Jumalan suuri lahja, jonka tässä lopuksi otan vielä esille, on kaste. Veden paisumuksessa vesi hukutti jokaisen, joka ei ollut arkissa. Siis Jumalan antamassa pelastuksessa. Ja kasteen vesi hukuttaa sinut, ellet sinä ole Jeesuksessa. Se tulee olemaan todistuksena, raskauttavana asianhaarana sinua vastaan. Se ei puhu sinun puolestasi, jos sinä hylkäät Jeesuksen. Mutta se on oleva sinulle suurena siunauksena ja lahjana, jos sinä tänä iltana uudistat liittosi Jeesuksen kanssa tai saat ensimmäisen kerran antaa elämäsi hänelle. Ja tulla osallisuuteen siitä pelastuksesta. Olla Kristuksessa on se, että olla henkilökohtaisessa uskossa Jeesukseen. Jeesus sanoi, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen tykönsä sisällä ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tässä Raamatun kohdassa Jeesuksen sanassa on muutama hengellisen elämän tosiasia, joka on voimassa nyt tänä iltana jokaisen meidän kohdalla. Se ensimmäinen tosiasia on se, johonka me emme voi millään tavalla vaikuttaa. Se on se, että Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Joku on ehkä sanonut, että Jeesus ei minua koskaan Jumala kutsunut. Se ei pidä paikkaansa. Hän seisoo jokaisen ihmisen sydämen ovella ja kolkuttaa. Tänäkin iltana aivan varmasti isän tahto, että jokainen pelastuisi. Tänäkin iltana on aivan varmasti hänen tahtonsa, että sellainen ihminen, jonka asiat Jumalan kanssa ei ole kunnossa, saisi kuulla hänen äänensä ja saisi pelastua. Mutta sitten Jeesus sanoo, jos joku kuulee. Jeesus ei sanokaan, kun joku kuulee. Hän sanoo, jos joku kuulee. Siis tosiasia on, tänäkään iltana tässä salissa kaikki me emme kuule. On niitä, jotka eivät yksinkertaisesti ymmärrä tämmöistä puhetta ollenkaan. Ja sitten on niitä, jotka kyllä kuulevat, mutta tekevät niin kuin ne juutalaiset, jotka oliko se nyt sitten Jeesuksen puhetta kuunnellessaan, Raamattu kertoo, he tukkivat korvansa ja huusivat ja halusivat tappaa Jeesuksen. On niitäkin, jotka kun Jeesus kolkuttaa sinun sydämesi, jolla sinä tahdot vaimentaa sen. Mutta Jeesus sanoo, minä kolkutan, jos joku kuulee ja avaa oven. Jos sinä tänä iltana tahdot avata oven Jeesukselle. Nyt on katettuna jälleen pitkä pöytä tänne. Se on Herran pöytä, vaikka se olekaan ehtoollispöytä. Se on sellainen pöytä, jossa saa tulla kohtaamaan vapahtajaa. Jossa saa tulla koko sen ämpärin kanssa. Aivan kohta tänne alkaa tulla sielunhoitajia tämän kaiteen toiselle puolelle. Ja jokainen, jolla on asiaa, saa tulla kohtaamaan Kristusta. Ja lopuksi se Jeesuksen lupaus, joka on äärettömän tärkeä sinulle ja minulle, koska me olemme aika voimattomia tällaisen kutsun edessä. Hän sanoi, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Nykykäännös sanoo oikeuden. Edellinen käännös sanoi voiman. Ja Uuras Saarnivaaran käännös muistaakseni sanoo oikeuden ja voiman. Vai voiman ja oikeuden. Molemmat käännökset ovat oppineiden mukaan oikein. Ja minunkin vähäinen ymmärrys sanoo, että niin se pitää ollakin. Ei riitä, että meillä on oikeus. Suomen kansalla on ollut vahva tunto siitä, että meillä on oikeus tähän maahan ja itsenäisyyteen ja vapaaseen elämään tässä. Mutta mitä hyötyä siitä olisi, vaikka meillä olisi oikeus tähän maahan, jolla ei ole voimaa puolustaa sitä? Tai mitä hyötyä on siitä, jos meillä on voima ottaa jotakin, mihinkä meillä on oikeutta? Sehän on väkivaltaa. Sen tähden Jeesus tuli ja hän on tänä iltana ja sanoo, joka ottaa hänet vastaan, sille hän antaa oikeuden tulla Jumalan lapseksi ja voiman tulla Jumalan lapseksi. Olkoon elämäntilasi mikä tahansa. Tänään me olemme kuulleet sellaista puhetta, jossa varmasti monen sydämessä on kouristanut, että nyt elämä on sellaisessa solmussa, että tästä ei ole mitään tietä eteenpäin. Mutta sen tähden, että Jeesus on meidän syntiemme sovittaja, koko maailman syntien sovittaja, se, että hänellä on valta antaa oikeus ja voima tulla Jumalan lapseksi, ei ole sellaista elämän solmua, etteikö Jeesus voista avata ja avata tulevaisuutta. Tulevaisuutta iankaikkisuuteen asti, mutta avata oven myöskin huomiseen. Me hiljennymme rukoukseen. Kiitos Isä siitä, että sinä Jeesuksessa Kristuksessa vieläkin kutsut meitä. Herra, me pyydämme sitä, että kun sinä siellä meidän sydämen ovella kolkutat, sinulla on varmasti asiaa tavalla tai toisella jokaiselle meistä. Herra, anna meille se armo, että me kuulisimme. Avaa meidän korvamme ja sydämemme kuulemaan. Mutta Herra, anna myöskin se armo, että me avaisimme. Kiitos siitä, että saamme avata sydämemme sinulle ja toivottaa sinut tervetulleeksi, joka olet meidän pelastajamme. Ja Herra, siunaa jokaista, joka tänä iltana on sinun puhuttelusi paikalla. Rohkaise sinä tulemaan luoksesi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä ristin puulla näit meidän koko elämämme. Herra, ei ole tässäkään salissa yhtään sellaista ihmistä, joka olisi langennut niin syvälle, että se sinua ihmetyttäisi. Herra, sinä näit ne synnit jo ristillä, ja sinä siellä sovitit ne ja kärsit niiden puolesta. Sen tähden sinä otat avoimin sylin, syyttämättä ja soimaamatta ja painamatta jokaisen kurjimmankin syntisen luoksesi. Jeesuksen nimeen, aamen.